ina mo, tanda na magkapatid tayo. Ika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Ika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Ika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Ika ng ina mo.
Classmates, nandito na naman po ang inyong classmate Glessy dito po sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. At mga classmates, ang ating pong programa ay Aber Berna. Naku, remember ML? Yan po ang tawag natin sa episode natin sa gabing ito. Dahil mga classmates, malamig na naman po ang simoy ng hangin at talagang nag-uunahan na po ang mga at tugtugan tungkol sa Pasko. Eh tayo naman dito, kauumpisa pa lamang ng klase natin at ilang araw din tayong hindi nagkaroon ng klase dahil sa mga nakaraang bagyo. Pero nakaamba na naman po ang inaabangang Pasko. At hindi natin namamalayan o maaaring hindi po naaalala ng ating mga kabataan ngayon na ang September para sa mga naunang henerasyon ay alaala ng batas militar. Yun po ang narinig ninyo kanina, yun po ang marcha ng bagong lipunan. At yan po ang ating salita para sa episode na to, ang salitang ang bagong lipunan. Yan po ang sabi na nga eh. Dahil alam nyo po mga classmates, ang bagong lipunan po ang tawag sa panahon na idiniklara ni Marcos ang Proclamation 1081 na naglalagay sa buong Pilipinas sa ilalim ng batas militar noong September 21, 1972. Ito po ay isang napakahalagang pangyayari sa buong bansa kung kaya't nito pong 2018 ang atin pong UP President na si Danilo L. Concepcion ay nagpahayag ng kanyang Proclamation No. 1 Series of 2018. Ang sabi po, ang September 21 of every year ay idedeklarang UP Day of Remembrance throughout the University of the Philippines system, for which I, President Concepcion, authorize and encourage the holding of special lectures, meetings, and ceremonies devoted to the commemoration of UP's participation and sacrifice in the struggle against martial law and to the continuing education of our students, faculty, and staff on the importance of academic freedom, civil liberties and human rights in our society. Sabi din po ni President Concepcion, higit sa alinmang pook dito sa ating pamantasan, sumibol at lumago ang puno ng pagtutol at pag-aalsa. Kung kaya dito rin naman nadama ang mabigat na dagok ng panunupil at pananamantala noong panahon ng martial law ni Pangulong Marcos. Kaya ito din po ang ating sisimulang paksa para sa buwan ng Setyembre. Mga classmates, ang atin pong talakayan para sa buwan ng Setyembre ay itututok natin sa mga salita na may kinalaman sa batas militar ni Marcos noong 1972 hanggang 1981. 1981 po kasi yung panahon, yung taon na nagkaroon po nung tinatawag na lifting ng martial law. Pero hindi pa rin po ibig sabihin na wala ng martial law. Nagpatuloy po ang panunungkulan ni Marcos hanggang nang matapos po ito sa EDSA Revolution noong 1986. At ito na po ngayon ang isang panahon na ating gugunitain sa pamamagitan ng isang proyekto na pinamagatang Dambana ng Paggunita at Pagtutuo sa Batas Militar ni Marcos. Ito po ay isasagawa sa Huwebes, Setyembre 19, dito po sa ating campus at sa iba't ibang campuses po sa buong UP system. Marami po yan, iba't iba po ang mga pangyayari, iba't iba po ang mga programa ng iba't ibang UP system dahil ito po ay pinangungunahan ng tanggapan ng ating UP president sa pangunguna at pamamahala po ng tanggapan ng Vice Presidente para sa mga usaping pampubliko. Sa pangunguna po ng ating Vice Presidente Elena Pernia. Meron po kaming mga proyekto dahil ako po ay bahagi din ng komite na tinatawag pong komite sa UP Day of Remembrance. At kami po ay naghahanda para sa maraming gawain ngayong Setyembre. Kaya mga classmates, huwag po kayong aalis dahil bilang paggunita at pagsisimula ng paggunita sa karanasan at halaga ng pakikiisa at pagpapahayag ng pagtutol at pag-alsa ng komunidad ng UP laban sa martial law, ay magpaparinig po tayo ng iba't ibang mga awitin para po maalala at magunita at ang sinasabi nga po ay harapin at magtuos na tayo sa mga labi, sa mga suliranin, sa mga usaping iniwan sa atin ng malalim ng karanasan ng batas militar. Yan po ang ating paririnig sa inyo ngayong gabing ito. Huwag po kayong aalis, magkakaroon lamang po tayo ng maikling station break dahil ang oras po natin ay 6:15 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ang DZUP 1602, dito po ay kasali ka!
Mamatay. Dapat mong tangtuin, wala nang ibanghilim. Puso ko'y tanungin, ikaw at ikawin. Dahil sa'yo,
halika na makinig sa Disney.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay Engineer ang lahat ng yan. itanong kay Engineer tuwing Lunes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mga Eskwatis ka! Ilabas ang inyong natatanging talento sa paggawa ng malikhaing obra at sumali sa pre-event contests ng Celebrate Life 2019 sa temang kalusugang pangkaisipan sa bayang pagyakap sa kabuuan ng buhay tungo sa malawakang pananaw. Makilahok sa mga paligsahan para sa poster making, songwriting, essay writing at poem making para sa pagkakataong magwagi ng 7,000 pesos na cash prize. Bukas ito sa lahat ng UP students. Maaaring magpasa ng inyong mga likha hanggang September 10 sa Room 3206, Cal Pavilion 3. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang facebook.com/ocg.upd. Ang Celebrate Life ay hatid sa inyo ng UP Diliman Office of Counseling and Guidance sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento!
Ang lovers, parang saksakan at appliances. Hangga't konektado kayo, patuloy pa rin may spark at pagmamahal. Pero pagdating sa electric bill, hanggat nakasaksak, patuloy ang pagdaloy ng kuryente at ang pagmahal ng bill mo. Kaya ang connection, dapat sa love lang yan.
Tanggalin sa saksak ang appliances na hindi ginagamit. Save money as you save energy. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Ika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Ika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Ika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Ika ng ina mo.
Nagbabalik po tayo mga classmates. Naku, bago po tayo nag-station break kanina ay narinig ninyo ang Dahil Sa'yo na inaawit ng unang ginang na si Imelda Marcos. Dahil sa panahon po ng Batas Militar, napakahilig po niyang kumanta ng Dahil Sa'yo. At may isa pa siyang paboritong kanta, yung Feelings. Kapag ka meron pong mga okasyong nagsasalita ang kanyang asawang si Ferdinand Marcos. Kaya bahagi po yan ng mga karanasan na naririnig ng mga tao noong panahon na yon. Pero ito pong ganitong kalagayan ay siya rin naman pong pinagsimula ng maraming mga pagkilos at pagbabago na isinagawa ng mga mamamayan. Marami nga po ang mga ginawa ng mga taga-UP, kaya nga ang nakilala ang UP bilang mga luklukan ng mga kritikal na kaisipan at mga kritikal na mga pagkilos. Kaya ang tawag sa mga taga-UP ay mga aktivista, kasi meron silang mga laging mga nakikita na mga dapat baguhin. Ito rin po ang dahilan kung bakit pakikinggan natin ang isang awiting sumikat sa panahon ng martial law, ang awitin po na may kinalaman sa pagbabago at sa iba't ibang kalagayan ng sektor ng ating lipunan. Pakinggan po natin ang mga awiting ito.
Oh, ito'y sa atin at hindi sa lalong mayroon. Dapat bawin,
dapat bawin
ang lupang ko'y sa akin, sa'yo at sa kanya, kay Pedro Maria, kay Juan at Jose. Sa'yo at sa kanya, kay Pedro Maria, kay Juan at Jose. Panginoong may lupa o may ari ng Pilipinas, dapat bawin,
dapat bawin
ang lupang ko'y sa akin, sa'yo at sa kanya, kay Pedro Maria, kay Juan at Jose. At hindi sa lalong mayroon, dapat bawin ang lupang to'y sa akin, sa'yo at sa kanya, kay Pedro Maria, kay Juan at Jose.
Ikaw na bisig ang siyang nagbubungkal, ikaw na pawis at dugo ang tanging puhunan, ikaw na bihag, dukha, hinahamak, ikaw ay bayani, dangal ng lipunan. Itong tanikala ng pagkalipin mo, unti-unting dinudurog hanggang maging abo. Itong nakalukob na agilang dayo, pilit iginugupo ng layay mapasayo. Sa tuwila'y taglay, iba yung pag-asa, buo ang hangaring wakasan ng pagsasamantala. Sa daluyong ng daang libong nag-aalsa, itatanghal kayong bayani, kayong magsasaka. Sa tuwila'y taglay, iba yung pag-asa, buo ang hangaring wakasan ng pagsasamantala. Sa daluyong ng daang libong nag-aalsa, itatanghal kayong bayani, kayong magsasaka.
O hindi ba ang mga awitin po na napakinggan natin ay mga sikat na mga awitin noong panahon ng batas militar? Ang una po, ang pagbabago, ay inawit ng isang grupo ng Teatro Pabrika at Bukos noong panahon ng martial law. At ito po ay nilikha ni Lutgardo Labad. Ang kasunod po, yung tungkol naman po sa base militar, tama ba? base militar, no, ang pinakinggan po natin dahil ito po ay isang napakainit na usapin nung panahon na, ng batas militar, at hanggang ngayon ay talaga namang pagka nababanggit at merong banta sa pagbabalik ng base militar ay talaga namang nakakapukaw ng pagkilos ng mga mamamayan. Ang kasunod naman po ay sino ang manggagawa, no, na tungkol naman po sa mga kalagayan ng ating manggagawa. At ang narinig po ninyo bago yon ay ang awiting Dapat Bawiin, na angkat po mula sa mga awitin ng Latin America na may kalagayang katulad rin ng mga magsasaka dito sa Pilipinas. Yan po ay mga sikat na mga awitin noong panahon ng martial law, at pinakikinig po namin sa inyo bilang bahagi po ng ating paggunita at pagtutuos sa batas militar ni Marcos. Huwag po kayong aalis dahil marami pa po tayong pakikinggang mga awit matapos ng ating maikling station break. Ang oras po natin ay 6:30 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Wow girl, ang galing mo mag-edit!
Thanks ha, pinaghirapan ko to.
Girl, favor naman. Pwede ka ba mag-edit para sa akin?
Sure. I usually charge for...
No. As a favor.
Favor?
Okay lang, diba?
Always pay your artists. Art is their living.
Sorry, friend. I understand. Anong going rate mo?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ang ina mo, tanda na magkapatid tayo. Ika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Ika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Ika ng ina mo, magtatakda kung san tayo patungo. Ika ng ina mo.
Genius ka kaya, bukod sa lesson plan may thesis pang ginagawa. Lagari sa tahanan, kayod sa eskwela. Wonder Woman ka, ngunit wala namang laya. Teacher, ito ba'y himala? Sa kairaming campus lagi kang nakikita. Nalilibot ang U-belt sa buong umaga. Ito'y di hiwaga, nagmumoonlight ka lang pala. Teacher, yan nga ba'y tama? Kakaunti ang kita at may take homework. Goods, panty bra, longganisa. Teacher, gumising na tayo. Tayo'y ginawang tagabura ng boto. Nagabenta ng tiket, tagahalo ng kalburo. Nagsayaw pa sa airport nang wala namang sweldo. Teacher, Diyos na tayo. Ang edukasyon ay hindi gawang biro. Huwag nang magpaloko at magsawalang kibo. Tayo'y kalahok sa pambansa. Di marunong na lumaban, kaapihay bakit iniluluha mga babae, kayo ba'y sadyang mahina? Kayo bang mga Cinderella na lalaki ang tanging pag-asa? Kayo nga ba ang mga nena na hanap buhay ang pagpuputa? Mga babae, kayo ba'y sadyang pangka? Inyong isipan at tanggapin kayo'y mga libangan. Mga babae, ito nga ba'y kapalaran? Bakit ba mayroong mga Gabriela, mga Teresa at tandang Sora na di umasa sa luhat awa? Sila'y nagsipag hawak ng sandata, nakilaban ang mitin ay lumaya. Bakit bang mayroong mga Lisa, mga Liliosa at mga Lorena na di natakot makibaka at ngayon'y marami ang kasama? Mga babae, ang mitin ay lumaya. Ang ating isip ay buksan at lipunay pag-aralan. Paano nahubog inyong isipan? Tanggapin kayo'y mga libangan. Mga babae, ito nga ba'y kapalaran? Bakit ba mayroong mga Lisa, mga Liliosa at mga Lorena na di natakot makibaka at ngayon'y marami ang kasama? Mga babae, ang ngitin ay lumayan.
Namumulikat ang paa sa kapitila. Bigla ka pang naunahan ng iba. Nakapag-ngit-ngit ang ganitong sistema. Palakasan na at mayroong suhol pa. Sumipulang pulis at ika'y pinara. Ang akala'y titikitan ka. Ang hinihingi pala ay pang merienda. Kung hindi ka magbigay ay kawawa pa. Kaysa klap ng buhay kung panay ang lagay, anumang pagbabago ay walang saysay. Kundi mo lalabanan ng walang humpay ang lahat ng uri ng paglalagay. Walang lagay. Ikaw ay sinita sa binayad na buwis. Ang hanap ng pala
ay kunting panglangis. Pagkuha ng lisensya o kaya'y kontrata, kailangang mag-abot sa ilalim ng mesa. Alahas tahanan at magarang sasakyan, may pera pa sa pangunggayuhan. Posisyon sa gobyerno ang puhunan, ang sambayanan ang ginagatasan. Kay sa klap ng buhay kung panay ang lagay, anumang pagbabago ay walang saysay. Kundi malalamanan ang walang umpay ang lahat ng uri ng paglalagay. Walang lagay, walang lagay.
Samantalang ang dugo mo ay aserong kumulo.
komplikasyon ng buhay mo noon. Kalooban mo'y palata, kalangitan ay maliwanag. Ang daan ay tuwid at patag sa buhay mo noon. Alam mong bawat pusong nagmamahal tumarating sa sangandaan, ngayong narito ka. Kailangang magpasya, aling landas ang susundin ng puso. Saan ka liligaya? Saan mabibigo? Saan ka tutungo? Daling sumunod sa hangin at agos, aasa ka na ang dalangig gagabay sa iyong damdamin. Ngunit saan ka dadali ng hangin at agos? Alam mong bawat puso naglalakbay, marating sa sangandaan, ngayong narito ka. Kailangang magpasya, aling landas ang susundin ng puso. Saan ka liligaya? Saan mabibigo? Saan ka
Bilan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ito. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sa maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Susundutan
lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang araw mga kasali! Narito ang ilang mga paalala upang mapanatili ang kaligtasan habang nasa mga pampublikong sasakyan. Iwasang magsuot ng mga alahas o kaya na may maglabas ng mga mamahaling gadget. Lagi ring i-check ang mga dalang gamit. Ilagay ang bag at iba pang mga bitbitin sa harapan o sa kandungan kung ikaw ay nakasakay na. At higit sa lahat, mahalagang lagi maging alerto at mapagmasid sa iyong paligid. Ang mga paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602, kasali ka!
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Nagbabalik po tayo mga classmates, ito pa rin po ang inyong classmate Glessy dito po sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. Ang mga napakinggan po ninyo mga classmates ay bahagi po ng ating mga awitin na sumikat at nakilala nung panahon ng Batas Militar ni Marcos. Ang mga mang-aawit po natin ay ang Inang Laya, no, katulad ng inawit po nilang teacher na nagpapakita po ng kalagayan ng mga guro na parang hanggang ngayon yata may ganong kalagayan, ano, hindi naman masyadong bago. At ganun din po yung awitin nila na habang pinakikinggan ko, parang sabi ko, parang hanggang ngayon, ganyan din ah. Yung mga babae, ganun din po. At yung awiti na walang lagay, naku, pinagkukwentuhan po namin habang nakikinig kami, parang naaalala namin ang mga balita na naririnig natin ngayon tungkol sa mga pagpapadulas ng mga pribilehiyo sa pamamagitan ng paglalagay. At ang sinasabi nga ng awitin ay walang lagay. Kaya ang kasunod pong awit ay sila pa rin, ang Inang Laya pa rin ang umawit, ang Lumuha Ka Aking Bayan. At sinundan po ito ng awit na Sangandaan na inawit naman po ng ating kaibigang si Susan Fernandez Magno na kinikilala po bilang talagang mga awit ng panahon na iyon na sumakabilang buhay na po siya at lagi pa rin natin siyang naaalala sa pamamagitan ng kanyang mga awit. At ganun nga po mga kaibigan, dahil tayo po mga classmates ay nasa panahon ng pagbabago, nais po talaga nating ayusin ang kalagayan ng kabuhayan ng ating mga mamamayan, ngayon po'y ginugunita natin para sa buwan na ito ang mga pangyayari upang harapin ito at magtuos na kung ano yung kailangang tuusin para maka-move on o maka-angat na po tayo sa ating kalagayan. Dahil marami pong obserbasyon na nasasabing ang kalagayan po natin ay hindi masyadong nagbago mula noon. Kaya kailangan pa rin po tayong patuloy na kumilos at kailangan po talagang tayo'y mamanata pa para sa pagkamit ng isang malayang lipunan na malaya sa hirap, malaya at malayang nakakakilos at nakalilikha ang mga tao. Narito pa po ang ilan pang mga awitin para sa ating paggunita at para sa ating pagkilala, ang mga awitin pong mula sa Batas Militar.
Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pag-ibig ko sa'yo, bayan ko? Sa hirap at ginhawa, sa ligaya't dalita, ako'y kasakasama mo. Kung ang gintong palay ay kumakaway, katabi mo ako sa bukit, bayan ko. Kung tigang ang lupa at di ka makaluha, ako bulaklak ay humahalimuyak, igagawa kita ng kwintas, bayan ko. Kung nananalanta ang bagyo't sikwa, ako'y may kubong ligtas. May pag-ibig pa bang higit na dakila sa pag-ibig ko sa'yo? Wala na nga, wala, wala na nga, wala, wala na nga, wala.
Brought to you by OPM Vinyl Playlist. At armas pandigma ang kailangan ng mundo ayon sa mga bata. Maglaro ng bola, hindi bala, masaya ang mundo na walang gulo kung
kung sakaling may pagtatalo, huwag daanin sa init ng ulo. Ugaling yan ay asal hayop, yay di gawang makatao. Dinggin ng panawagan ng mga musmos, ang tinig ng paslit ay tinig ng langit. Ang awit nila'y kailang kaya madirinig, hatid nito ay balita ng mapayapang daigdig. Maglaro ng bola, hindi bala, masaya ang mundo na walang gulo. Kung sakaling may pagtatalo, huwag daanin sa init ng ulo. Ugaling yan ay asal hayop, yay di gawang makatao. Dinggin ang panawagan ng mga musmus, ang tinig ng paslit ay tinig ng langit. Ang awit nila'y kailang kaya madirinig, hatid nito ay balita ng mapayapang daigdig. Ang kailangan ng mundo ayon sa mga bata.
Ang aming hinihingi ay magkakaintinapay na maaaring hatiin ng pantay-pantay.
Narinig po ninyo ay mga awiting Bayan Naming Minamahal, ang pinakahuli po, ang Awit po bago yon ay ang Mapayapang Daigdig at ang awit po bago yon ay Aling Pag-ibig Pa. At ito po yung mga awitin na sumikat hanggang ngayon at naaalala po natin at nagugunita dahil mahal po natin ang ating bayan. Kaya patuloy po nating tatalakayin ang mga karanasan natin na nais nating markahan at nais nating harapin para sa buwan ng paggunita ng batas militar. Kaya mga classmates, hanggang sa susunod pong linggo, itutuloy po natin ang ating paggunita at pagtutuos sa batas militar ni Marcos sa buwan ng Setyembre para po sa ating programa dito lamang po sa programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. Hanggang sa susunod na linggo po, ito po ang inyong classmate Glessy. Bye-bye!
Wika ng Ina Mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Ina Mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Ina Mo, salamin ng pagkatao. Wika ng Ina Mo, magtatakda kung saan tayo.